Εδώ στον 1958 παραμένουμε και ελπίζουμε παραμένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Είναι η εκπομπή ένα Σάμλετ για το δρόμο. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Ο Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο. Και τώρα προσθέθηκε εκλεκτή παρέα στα υπόλοιπα 3 μικρόφωνα του στούντιο του 958. Όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε καλεσμένου σήμερα την Άννα Μαρία Κράσνινγκ ή αλλιώς Άννα Λούκα Πολώνη, όπως είναι το καλλιτεχνικό της, και τον Κρίστιαν Μάιρ, που θα μας μιλήσουν για το μουσικό κινηματογραφικό κονσέρτο που θα παρακολουθήσουμε σήμερα το βράδυ με τίτλο Orlando Trip. Μαζί μας είναι και η Αμαλία Κοντογιάννη, η οποία έχει έρθει εδώ και για να μας βοηθήσει στη συζήτηση, αλλά και για να μας βοηθήσει στην μετάφραση. Η Αμαλία, μάλλον τολμώ να πω, κάνει διερμηνία σαν επαγγελματίας, χωρίς να είναι επαγγελματίας διερμηνέας. Κατά τα άλλα, είναι προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του Κρατικού και εκπροσωπεί την Διοργανωτική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Δάσους, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάζεται σήμερα το βράδυ το Orlando Trip. Αρχικά, να σας καλωσορίσω όλους στον 958. Αμαλία.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα δώσω αμέσως το λόγο. We are welcome to on air of the 9.58 radio station.
Βεβαίως, από τους καλεσμένους μας θα τους καλωσορίσουμε και στη Θεσσαλονίκη. Πότε ήρθαν, αλήθεια?
When did you come to Thessaloniki? Okay. Have you been here before?
Well, actually, this time we arrived on, Wednesday. Help me out, Wednesday, the day's flow as you rehearse. Mm. And yes, we've been there. I've been there one time before, always on the invitation of dear Amalia. So she's absolutely our perfect hostess.
Μας ευχαριστεί εμένα και το Κρατικό Θέατρο για την πρόσκληση. Ήρθαν μόλις την Τετάρτη για να οργανώσουν την παράσταση, αλλά όχι μόνο. Έχει έρθει μία φορά ακόμη, ακριβώς για να συναντηθούμε όταν συζητούσαμε τις λεπτομέρειες για τη συμφωνία αυτή.
Το ρωτώ για έναν επιπλέον λόγο αυτή τη φορά, για να δω αν είχατε χρόνο να γνωρίσετε την πόλη, μια που χθες διοργανώσατε ένα συμπόσιο που συνέδε τη Θεσσαλονίκη με τη Βιέννη, αναζητώντας τα κοινά χαρακτηριστικά, ίσως και κομμάτια κοινά της ιστορίας των δύο πόλεων.
Ελένη is asking whether you had the time to go around the town to know Thessaloniki, to get to know Thessaloniki, since yesterday the Zalon and Symposium was organized, was implemented, connecting Vienna to Thessaloniki, bringing up the common issues that the two towns share, and followed by discussion concerning the two towns.
Are there any?
Are the common? Are the common?
I will talk. We had the time on Wednesday afternoon, Wednesday evening, and also the whole Thursday to experience Thessaloniki, the quite vivid Thessaloniki as we find. Also the upper town with this wonderful small churches and monasteries. And we've also a third partner, Wolfgang Müller-Funk, with us, and he's a cultural philosopher, and he knows very well all the historic things and parts, and it was very interesting to go there as a three-pack.
Πράγματι είχαν το χρόνο να κυκλοφορήσουν στην πόλη, να νιώσουν τον αέρα της. Λένε ότι είναι μια πολύ ζωντανή πόλη. Επίσης τους άρεσε πάρα πολύ η βόλτα στην Άνω Πόλη και η επίσκεψη σε διάφορες εκκλησίες και μοναστήρια, όπως τα χαρακτήρισαν, έχοντας ξεναγώ έναν συνεργάτη του, τον Wolfgang Müller-Funk, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, πολιτικής φιλοσοφίας.
Ο οποίος φαντάζομαι γνωρίζει καλύτερα την πόλη, γι' αυτό και εκτέλεσε χρέη ξεναγού. Αναρωτιέμαι παρόλα αυτά, γιατί δεν είχα το χρόνο δυστυχώς να είμαι χθες στο συμπόσιο, τι κοινά στοιχεία μπορεί να έχουν οι δύο πόλεις και τι συζητήθηκε
What kind of common issues can the two towns share, and what was the discussion about yesterday?
I mean, first of all, which is obvious, the coffee houses. Yeah, so yesterday we had an opulent coffee house, so the theater transformed into a coffee house, which was really, really nice. And I think it is really typical, because it's not so common. I mean, this institution, which turns to be your private living room and your public, you know, stage in a way, this is a very specific thing. And it's funny, and it's I think, an historical privilege that this marvelous institution, in a way, combines the issues and the longings and the dreams and the way of communication in both of the cities. So this was an important, like, introduction to and bridge between our worlds. It was a lot about female empowerment and fluidity and overcoming binary thinking. So I think typical topics that should be discussed in the coffee houses of Vienna and Thessaloniki, and by the way, above. But we will start here.
Ναι, ένα από τα βασικά θέματα που ενώνει τις δύο πόλεις, μάλλον ένας βασικός πολιτιστικός, θα λέγαμε, θεσμός, είναι ο θεσμός του coffee house για εκείνους, για τη Βιέννη, του καφενείου για μας εδώ, για την Ελλάδα, ήδη από το 18ο αιώνα. Έτσι λοιπόν χτες ένα φουαγέ αυτό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μεταμορφώθηκε σε βιενέζικο σαλόνι, δίνοντας ταυτόχρονα, συνδυάζοντας έναν αέρα ιδιωτικότητας με έναν δημόσιο χαρακτήρα. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νοσταλγία αφενός για το παρελθόν αυτής της μακρόχρονης ιστορίας δεσμών μεταξύ των δύο πόλεων, αλλά και να αναδειχθούν οι κοινές ανησυχίες για το παρόν και το μέλλον. Αυτά ήταν ζητήματα ταυτότητας, ακόμη και ταυτότητας φύλων, το ζήτημα της αλλαγής των μεταβάσεων σε μια νέα εποχή, ήταν ζητήματα που θίχτηκαν χτες από τους ομιλητές.
Οι διαδικασίες μετάβασης και αλλαγής άλλωστε ήταν και ο υπότιτλος στο θέμα αυτού του συμποσίου, και έχω την εντύπωση ότι με έναν τρόπο αυτό είναι και το θέμα της παράστασης την οποία θα παρακολουθήσουμε σήμερα και για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα.
This procedure of transformation is also the main topic of your performance, right? We are going on to discuss the performance now and...
This is true. So this was the background of the idea here for Thessaloniki, shaped with Amalia, to have a format of discussion about the main topics. Because the funny thing about Orlando trip is not only that hopefully it is a vivid and inspiring cine concerto or cinematic concert, but it sparkles topics that are of urgent necessity just now in our days. Like metamorphosis, transformation. Of course, as we know, we live in a time that is, like William Shakespeare would put it, out of joint. So, with all the multiple crises we have, and the main idea is, if obviously economic and politic fields are not really, let's say, able to fix those multiple problems, how should they anyway? Then it is on the arts and on discussion about arts to bring changes, like changes that maybe also cause sensitive situations, but that minimize wounds, that minimize combats, that minimize fighting. So as artists and as performative artists, in a way, we are able to do the art of transformation, because basically that is how you could describe our art of the theater. So we wish the world to be more like educated in the art of transformation.
Πράγματι, τα ζητήματα που θέτει η παράσταση, ένα από τα κέρια ζητήματα είναι αυτό της μεταμόρφωσης, της μετάβασης, και ζούμε ζώντας σε μια εποχή που μοιάζει η οικονομία, η πολιτική να μην μπορεί να λύσει τα πολλαπλά προβλήματα που αναφύονται. Ίσως η τέχνη, θεωρούμε ότι η τέχνη μπορεί, δηλαδή μπορεί να θεραπεύσει τα τραύματα, μπορεί να κινηθεί προς αυτή την να αναζητήσει και να δώσει αφορμές για μεταβατικές διαδικασίες. Άλλωστε, λέει, η μεταμόρφωση είναι το βασικό μας εργαλείο στο θέατρο.
Και το βασικό εργαλείο του Σέξπιρ, πώς αλλιώς, ο οποίος παίζει ρόλο σε αυτό το έργο, από ό,τι καταλαβαίνω, με το Sea Change, που δεν είναι μόνο μία φράση από την τρικυμία, αλλά και ένα ολόκληρο πρόγραμμα μέσα στο οποίο εντάσσεται η παράσταση. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε και για το πώς συνδέεται η Virginia Woolf με τον Αριώστο και τον Ορλάντο και το Σέξπιρ και ποιοι είναι οι Fox on Ice. Αλλά πριν από αυτό θέλω να ακούσουμε ένα από τα 12 τραγούδια της παράστασης για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στην ατμόσφαιρα αυτού του έργου.
So again, 7 days he sleeps far away. Again, every cure has been tried in vain. Something different has to be found. Something new. An extraordinary tool to survive. Watch out. In his soul, two forces debate. One says, be abstinent, modest, and pure. The other, be sensual, generous, wild. What now? Midst of all that noise, he wakes up. Shh. As a woman, he leaves the bed.
Say again.
Yes, a woman, naked, stands up.
No.
It's the truth. Change. His body revolts, his mind clings for change. How long can you sleep and how often escaped he? Change. He unites the power and the grace.
Wow.
He sure is a woman, no doubt.
How?
It would change her future, for sure.
No doubt.
Her identity, don't, stays the same.
Really?
Some doubt her change of sex.
Sure.
Certain that she had been a man.
Her response.
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 She enjoys change. Her body revolted. Her mind clamored for change. How long can you sleep and how often escape you? Her mind claimed for change. How long can you sleep and how often escape to you? Change to you.
Ακούσαμε το τραγούδι «Μεταμόρφωση» από το έργο «Orlando Trip», από το κινηματογραφικό κονσέρτο «Orlando Trip» των Fox on Ice, ένα κονσέρτο το οποίο μπορούμε και εμείς να παρακολουθήσουμε σήμερα το βράδυ στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Δάσους. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ηχογραφημένο μόλις πριν από 2 εβδομάδες ζωντανά σε αντίστοιχη παράσταση στο Βουκουρέστι. Εδώ στο στούντιο μαζί μας τον 958, θυμίζω είναι η εκπομπή Ένας Άμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3 παρέα, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Έχουμε καλεσμένους την Άννα Μαρία Κράσλιν που υπογράφει τους στίχους αλλά και την ερμηνεία των τραγουδιών της παράστασης με το ψευδώνυμο ή μάλλον με το πατρικό της όνομα Άννα Λούκα Πολώνη, και έχουμε και τον Κρίστιαν Μάιερ που είναι ο συνθέτης των τραγουδιών της παράστασης, και βέβαια στην Αμαλία Κοντογιάννη εκ μέρους του κρατικού και της διοργάνωσης που μας βοηθάει στη συζήτηση και στην μετάφραση. Να μιλήσουμε αμέσως τώρα για τους Fox on Ice. Να μάθουμε ποιοι είναι οι Fox on Ice.
So we are doing together artistic work since 20 years now, mostly in theater. So Anna Maria is director and writer, and I'm composer and musician, sometimes live during shows, sometimes it's composed, sometimes it's with an orchestra. But we never did music together that we performed together as two persons on stage. And so we thought it would be nice to have a new name for this group or group of us. And that's Fox on Ice. So Fox on, it's the first project of Fox on Ice.
And why Fox on Ice?
It has something to do with the lyrics also of the show of the Orlando. And it's a line which is also sung during the show. Yeah, it's a lyric from Virginia Woolf.
It's a weird, and of course it's a funny picture, because the fox on ice, or the fox in the snow, is something that you can see very clearly. So it is very, very dairy in a way to dance on ice. And for us, working as director and musician, but not in this case together, it is dairy after all those years to go on ice together, to go on stage together.
Δουλεύουν μαζί 20 χρόνια στο θέατρο. Ο ίδιος είναι συνθέτης. Η Άννα Μαρία είναι σκηνοθέτης και συγγραφέας. Ποτέ ως τώρα όμως δεν είχαν βρεθεί μαζί στη σκηνή. Το Fox on Ice λοιπόν είναι ένα στίχος από την παράσταση. Ανήκει στη Virginia Woolf. Και είναι ένα όνομα που επέλεξαν για αυτή την κοινή τους παρουσία για πρώτη φορά στη σκηνή. Η Άννα Μαρία σχολίασε ότι είναι σαν την αλεπού στο χιόνι. Είναι κάτι που μπορείς να δεις κατευθείαν και είναι και μια πρόκληση. Οπότε το αντιμετώπισαν πραγματικά σαν μια γενναία πρόκληση να βρεθούν μαζί στη σκηνή.
Οι δύο στη σκηνή, και φτιάχνουν λοιπόν, καθώς συνεργάζονται για πρώτη φορά και εμφανίζουν στη σκηνή, το Orlando Trip, το οποίο παρατηρώ ότι αν και είναι ένα κινηματογραφικό κονσέρτο, έτσι παρουσιάζεται, έχει πολλές λογοτεχνικές αναφορές, με κεντρικές αυτές του Ορλάντο της Virginia Woolf, αλλά και του μύθου του Ορλάντο από τον Αριόστο. Μάλιστα η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Virginia Woolf και στον Αριόστο. Θα ήθελα λίγο να μας πούν τη σχέση της δουλειάς τους με τη λογοτεχνία, γιατί βλέπω ότι έχουν δημιουργήσει και ένα φεστιβάλ θεατρικό που λέγεται Wortwege, δηλαδή το λίκνο είναι η λέξη, ο λόγος.
Would like more to know about your connection to literature, because there are so strong literature references in your performance in this cinematographic concert. So Ariosto, first of all, Virginia Woolf, these two where you also dedicate this performance, and also Shakespeare, but also Eleni Kourtidou mentioned the Wortwege Festival. And is this has to do with the cradle of the word? The word is the cradle. So what's the connection of your work with literature?
Well, for me, theater is based on literature, even if it develops something completely new, maybe also without words. The root, or the interesting root for me, is literature and is narration. I'm absolutely root in this, I would say, belief in a way. And so I'm very literature based. I have an erotic relationship to words. And so Wortwiege, the cradle of words, should be the cradle of words. So we like words, we protect words, we raise words, we play with words. And this is a very, I think, a very sensual way to deal with those things. The other thing is that, I mean, you know that in Greece, in a way, there is no absolutely new invention. I think this is a very cliché-ish thought, because the most things we see on stage are in some or the other way overwritten. So a fascinating thing is when we were looking for a character that roots in the Mediterranean, but is likely to be sung and spoken and performed English, we arrived very quickly at Orlando, because the origin is Orlando Furioso, der rasende Roland in German. So this is a myth that is known rather worldwide. So the knight, the medieval knight that gets mad, not because out of war, but because of out of love, which is a crazy thing when you're a knight. And this knight has two female friends, and this triangle is always having adventures during the Crusades. So it is, in a way, the first fantastic traveling novel ever written in the world. And Virginia Woolf, and I think rather nobody knows, or it's not so well known, let's say, that Orlando, this famous novel of Woolf, where there are also films and so on, is based on Orlando Furioso. It is just a brilliant, marvelous overwriting of Ariosto's Orlando Furioso. What Woolf did, which is a great, ironic, super thing, is that she transformed the triangle of characters, so the two ladies and the young knight, having their fights and love fights, in one, just one character, who lives like forever. He becomes 400 years plus old. He and she have no problem with aging, which is beautiful, by the way. And in the middle of this, like, life of this biography, he changes. He changes from a knight, from an honorable man, to an honorable lady. Both of them, by the way, are poets.
Το να μιλήσει κανείς στην Ελλάδα για έργα βασισμένα σε μύθους είναι κοινοτοπία. Ωστόσο, μας λέει, εμείς αναζητήσαμε ένα μύθο που να εκφράζει αυτή τη μεσογειακή λεκάνη, τις χώρες της Μεσογείου. Και τον βρήκαμε το μύθο σε αυτό τον υπότι, στο μενόμενο Ορλάντο του Αριώστο, ο οποίος πραγματικά τρελαίνεται, όχι όμως από τον πόλεμο στον οποίο συμμετέχει, από τις σταυροφορίες, αλλά από έρωτα. Μαζί με τις δύο γυναίκες φίλες του δημιουργούν ένα πολύ ενδιαφέρον τρίγωνο, το οποίο το ξανασυναντούμε στη Virginia Woolf, η οποία δεν είναι ίσως ευρέως γνωστό, αλλά βάσισε το δικό της Ορλάντο ακριβώς στο κείμενο του Αριώστο, που παρεμπιπτόντως είναι και το πρώτο ταξιδιωτικό φανταστικό μυθιστόρημα στην Ευρώπη. Επομένως, και οι δύο ποιητές μιλούν για αυτή τη μεταμόρφωση, καταρχάς για το ταξίδι μέσα στη Μεσόγειο, άρα δένουν όλες τις χώρες, και δεύτερον για τη χαρά του έρωτα, για τις μάχες που έχουν να δώσουν μέσα στο ερωτικό πλαίσιο, και τέλος για τη μεταμόρφωση, γιατί αυτός ο υπότης μεταμορφώνεται σε μια γυναίκα και αναγκάζεται να αναγνωρίσει τη γυναικεία φύση.
Και βεβαίως ο Ορλάντο της Virginia Woolf είναι με έναν τρόπο η βιογραφία της αγαπημένης της Βίτα Σάκβιλ Ουέστ, που ήταν μία αριστοκράτησα η οποία για αρκετό καιρό υπήρξε και ερωμένη της Virginia Woolf. Λοιπόν, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δουλέψανε για το Orlando Trip. Πήραν τα δύο λογοτεχνικά κείμενα για να φτιάξουν μια δική τους ιστορία, η οποία τι περιλαμβάνει, πρόζα και 12 τραγούδια.
We want to learn more how you worked with these literature. Yes. So you took the took place, but what is the story that you say and how did you work on it? We would like to know more. So it's prose and 12 songs. Tell us more about it.
Yes, of course. I mean, as I said, theater for me is a lot about overwriting myth and narratives and narrations and legends also, and legendary characters, because they are metaphors and symbols for, like, also contemporary problems or approaches to problems. So the wonderful thing about this Orlando character is that whenever the pain is too, like, dark, he will fall asleep and transform. And normally he just heals his wounds, but in the middle of the biography, he wakes up and is suddenly a woman without any effort, which is beautiful, by the way. And yes, we worked on it because I absolutely like this story about transformation. It's such a fantastic, vivid, comic story about transformation. We wanted to tell the biography of this crazy character in a new contemporary way. So basically, Christian did the compositions, like try to find female and male principles in music to in a way express the seeish, flourishing, fluid, you know, atmosphere of the whole thing. Because funny enough, he or she is not only an aristocrat originally coming from Britain, but she's crossing the Mediterranean twice. And it is precisely while these crossings, so this is why it's rooted in the Mediterranean, also with Wolf, she really becomes a woman, erotic-wise, let's say. And basically, it is a sung biography with background visuals, also made by Christian Meyer, who forgot to mention that he's a rather well-known visual designer also in the German-speaking field and beyond. And yes, and those 12 songs are brickstones of this crazy biography. The lyrics are written by my, like, Italian part, which is called Anna Luca Poloni.
So we decided, because the topic is not really simple, to have a really simple structure for this show. 12 songs, like a concert, and interludes between, and a ongoing background visual layer. So can attend this show on different levels. You can look at this as a concert, or you can deeply dive in with the literature and all the aspects of the topic.
Η Άννα Μαρία μας λέει ότι για εκείνη το θέατρο είναι βασικά, η ρίζα του είναι η αφήγηση. Αυτή η ερωτική σχέση με τη λογοτεχνία για την οποία μίλησε πριν. Πάντα η λογοτεχνία, οι μύθοι έχουν μεταφορές και σύμβολα που μπορούν να μας μιλήσουν και στο παρόν. Άρα αυτός ο μύθος του Ορλάντο έγινε για αυτούς πηγή έμπνευσης και είναι κάτι το καταπληκτικό με αυτόν τον ήρωα. Όταν ο πόνος του είναι αβίωτος, τότε κοιμάται και μεταμορφώνεται, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όταν δηλαδή τα προβλήματά του και το πόσο υποφέρει γίνεται πια αβάσταχτο, η μεταμόρφωση είναι αυτή που έρχεται να τον σώσει. Αυτό θέλαμε, λέει, να αφηγηθούμε αφενός τη βιογραφία αυτού του περίεργου ήρωα και επίσης να μιλήσουμε για αυτή τη λογική της ρευστότητας που μας είναι τόσο απαραίτητη στη σημερινή εποχή. Και αυτό έκανε και ο Christian Meyer, ο οποίος συνέθεσε όχι μόνο τη μουσική πάνω σε αυτή τη βάση της θαλάσσιας ρευστότητας και της μεταμόρφωσης, αλλά δημιούργησε και ένα περιβάλλον εικόνων, εικονικής πραγματικότητας που συνοδεύει την παράσταση. Ο ίδιος λέει ότι ακριβώς επειδή το θέμα δεν είναι απλό, είναι κάπως περίπλοκο αυτού του μύθου, η δομή της παράστασης προσπάθησαν να είναι πολύ απλή. Άρα μικρά επεισόδια και intermedia μουσικής, σαν ένα κονσέρτο, μαζί με τις εικόνες, μαζί με τις κινούμενες εικόνες που το συνοδεύουν πίσω στην οθόνη.
Πώς επέλεξαν τις εικόνες, τι περιλαμβάνει το οπτικό κομμάτι? Το ρωτώ ιδίως γιατί παρουσιάζουν αυτή την παράσταση ως κινηματογραφικό κονσέρτο.
As you present it as a cinematographic concert, what's the idea? How did you pick the visual part? How did you design the visual part of the performance?
As we are telling a story here through this concert with different, let's say, snaps or shots or scenes from the life of Orlando, we are trying to support each story with visual material, which we are seeing that sometimes it's only landscapes, but most of the times you see also a person, sometimes nearer, sometimes farer. Sometimes it's the female Orlando, sometimes it's the male Orlando. It's, it depends on the stage where we are in. And what we also developed is to took the footage from different locations where we are around the Mediterranean. So it's also like a kind of work in progress, this visual layer. The more cities, the more countries we are visiting, the visuals extend. And if you will see the show tonight, you will find also some Greece footage in there around Thessaloniki.
Επειδή η ιστορία ακριβώς δομείται σε επεισόδια, σε στιγμιότυπα, η εικόνα, το οπτικό κομμάτι, ακριβώς υποστηρίζει αυτή την επεισοδιακή μορφή. Δηλαδή έχουμε διαφορετικά σημεία που υποστηρίζουν κάθε φορά κυρίως τοπία, αλλά και μορφές εμφανίζονται, οι οποίες μάλιστα αποτελούν υλικό που συνέλεξαν και εξακολουθούν να συλλέγουν από τις χώρες και τις πόλεις που επισκέπτονται με την παράσταση αυτή. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια εργασία σε εξέλιξη αυτή η παράσταση, και σήμερα στην παράσταση οι θεατές, σήμερα το βράδυ, θα μπορέσουν να δούνε και υλικό από τη Θεσσαλονίκη.
Αυτό ετοιμαζόμουν να πω, αναρωτιέμαι τι εικόνες θα προσέθεταν από τη Θεσσαλονίκη στην παράσταση.
We're eager to see what kind of pictures did you get from Thessaloniki, and you decided to.
This is fun for the audience too, because it's in a way it's like a riddle game. Everyone is like, "Ah, oh, where is this? I know, no, it's there." So, and of course, local people realize, "Ah, I think it's there." So that's one aspect too.
Λειτουργεί και σαν ένας γρίφος για τους θεατές, καθώς βλέπουν κάτι και προσπαθούν να καταλάβουν από πού είναι. Φυσικά κάθε φορά όταν είναι η πόλη σου το αναγνωρίζεις, αλλά χρειάζεται κάποιος χρόνος και αυτό δημιουργεί μια επιπλέον, έτσι, ένα επιπλέον suspense.
Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μια παράσταση που στο κέντρο της βάζει τα ζητήματα φύλου και τα ζητήματα ταυτότητας. Είναι παράξενο, γιατί συμπτωματικά χθες άκουγα την ιστορία της Έλεν Πέιτς, της στάρ του Hollywood, η οποία έκανε μετάβαση και πλέον είναι ο Έλιον Πέιτς, και έτσι κάνει πλέον καριέρα, έχει κάνει και την ιστορία βιβλίο της μετάβασης του στην ανδρική ταυτότητα. Το ρωτώ αυτό γιατί το Orlando Trip εντάσσεται σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το Sea Change. Θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσουν για το Sea Change και να μας πούν τι δουλειά γίνεται εκεί για αυτά τα ζητήματα.
It is obvious that in the center of your work there's this identity and gender issues. And we would like to know more about the work you do inside the Sea Change, in the framework of the Sea Change program, in order to understand, for example, this transformation. Ellen Curtido mentioned the example of Ellen Page who turned to Ellen Page. I mean, issues of identity and of gender, but also of transformation and the choice that is done, must be of your interest, or I mean, of your, yes, of the way you work, and we would like to know more.
Well, this is a very interesting question. First of all, as an artist, as you know, in a way, you pick immediately and out of, like, you know, the deep seas of your conscience, the things that really trickle you, that really interest you the most. And by the way, with the names, my Italian name, my first name when I was a child, it was always called like this, Anna Luca Poloni, Luca, which is a female and a male name, because of my deep voice, also like speaking voice. I can, when I sing, I can raise my voice, but I always, also as a child, I had this sort of voice, and it was like rather thin and not really like the girl with the, you know, the flowers in the hair. So in a way, it didn't interested me always what does it mean to be a woman. I very much enjoy to be a woman, but I also enjoy my deep voice. And as we are also always, and especially nowadays in identity issues, it interested me also to really make a comment on stage on that. Of course, Orlando is one of the most brilliant comments since the medieval times, when we come back to Ariosto. So the funny thing about this Orlando fabric, let's say, material, is that all these issues are discussed in a very light, sensitive, ironic, humorous, playful way. So what I like about the idea of fluidity with the metaphor of the sea, and I think in that I'm really, in a way, very near to Wolf, is the playfulness of it. So I think that we do harm to ourselves if, again, also in gender and sex issues, we say, this is black, this is white, there's nothing in between. I definitely have to be that, 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 that. What is this about? Virginia Woolf brilliantly puts out, and this is really fun about the concert, that you can decide each and every day what aspect to play forward and what to mix backwards. And this is freedom.
Μιλούμε λοιπόν για ελευθερία και δεν πρέπει να βαρύνουμε όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από το θέμα ταυτοτήτων, φύλων. Ήδη από το μεσαίωνα Ορλάντο δίνει το υλικό, δίνει μια παιχνιδιάρικη και με πολύ χιούμορ ύφανση μιας ιστορίας. Άρα θεωρούμε ότι αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να φέρουμε με την τέχνη μας στη σκηνή, το να μπορούμε να μιλούμε για αυτά τα θέματα με ελευθερία, με άνεση και παίζοντας.
Και μια τέτοια παράσταση είναι η παράσταση που φέρνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη η Άννα Μαρία Κράσνικ ή αλλιώς Άννα Λούκα Πολώνη, καλεσμένη μας σήμερα, μαζί με τον Κρίστιαν Μάιερ, η Fox on Ice δηλαδή, Orlando Trip. Να σας πω ότι είναι η Κατερίνα Νικήτα, ο Χρήστος Πετικάς και η Ζωή Κοτούλα, που θα βρουν τα ονόματά τους σε λίστα στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ότι μαζί μας, εκτός από τους δύο καλεσμένους μας, ήταν και η Αμαλία Κοντογιάννη. Θα κλείσουμε με ένα ακόμα μουσικό θέμα που υπογράφει στη σύνθεση ο Κρίστιαν Μάιερ και στους στίχους και στην ερμηνεία η Άννα Πολώνη. Ήταν η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Ο Γιώργος Λιάκης φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά ακριβώς στις 2 την Δευτέρα που μας έρχεται. Να ευχαριστήσουμε θέρμα τους καλεσμένους μας.